Спеціальний ефір на радіо НВ.
26 вересня ми починаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. І вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та в світі. Цікава публікація десь у стрічці пробігла, що росіяни, з огляду на ті величезні багатокілометрові черги і на виїзд до Грузії, і на виїзд до Фінляндії, і до Казахстану, і до Монголії. Так от, росіяни – це, напевно, перша в історії народність, яка тікає зі своєї країни не тоді, коли на них напали, а тоді, коли вони напали. Дуже цікавий такий, знаєте, аспект. І ще одна фраза, якою хотів поділитися перед тим, як ми підключимо до розмови експерта. Так от, всі цитували, вчора, багато хто цитував, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, шикарна фраза про те, що ми покінчили з професійною армією Росії, настав час покінчити із аматорською. Так от, фразу цю багато хто чув, але цікаво для мене було, що, зокрема, її перепостив, в тому числі японською, професор Токійського університету. Він сам походить з України, але те, що такі фрази заходять тепер уже і в японську аудиторію, мені вважається, що це цікаво знати і варто було відзначити. Ну, власне, а про аналіз ситуацій на війні, про аналіз ситуації на українських фронтах ми починаємо з цього кожен ефір. Зараз з нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю вас, Павло. Героям слава.
Ну, давайте спробуємо спочатку усвідомити, а що справді буде відбуватися і наскільки для нас загрозливою є ота аматорська тепер уже російська армія. Є вже повідомлення, що деяких мобіків оцих, їх просто без всякої підготовки відправляють до тих частин, які вже є на території України. Зокрема, повідомляється, наприклад, про водіїв вантажів. От, я так розумію, що от цього складу в них настільки не вистачає, що людину так зразу вмієш сидіти за кермом, от їдь на фронт, сиди там за кермом, це вже настільки вони поспішають?
Так, звичайно, дійсно поспішають. І тут вже мова навіть не про 2-3 тижні, а вже хоча б із прикордонних районів намагаються пошвидше перекинути ось цих мобілізованих, в яких є хоча й якась технічна спеціальність, тому що в окремих підрозділах Російської Федерації, які зараз воюють і безпосередньо, до речі, і на півдні, і на сході нашої держави, та і, до речі, на Донецькому напрямку, вже некомплектність складає там і близько, навіть доходить і до 70%, тобто і 40, і 60, і 70%. І от для того, щоб поповнити ці резерви, тому що, звісно, що їх в бій ніхто не буде кидати, якби в першу чергу, але принаймні для того, щоб можна було там доставляти вантажі, тобто робити, нести чергування, ось розвантажити ось цей основний склад, звісно, що це критично, окупаційні війська потребують хоч якогось поповнення. І наразі це поповнення є першим, є абсолютно неякісне, і це загалом призведе до зниження боєздатності от конкретного підрозділу, де, власне кажучи, такий контингент збереться.
Слухайте, я вже розумію, що навіть американські аналітики не добирають якихось дипломатичних чи політкоректних слів. Я зараз цитую повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Дослівно, процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім і на війну. А от далі вони роблять підсумок, що ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 22-му році і, ймовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 23-му. Чи не надто оптимістично, ну, для нас, українців, зараз от читати такі аналізи?
Ні, ну, звичайно, що Росія вона має свій мобілізаційний ресурс, і вона щороку мобілізує близько 130 тисяч ось тих, хто проходить власне строкову службу. І тому на ось цю хвилю для того, щоб іще раз набрати ось тих мобілізованих, в неї, власне кажучи, є організаційні спроможності. Як далі воно буде, яких людей набере, і чи не набере, і чи не зламається ця мобілізаційна машина? Тобто це є велике питання, зважаючи на те, що, от, власне кажучи, російська оборонка, вона ще не витримувала таких навантажень. Ну і знову ж таки, не будемо забувати те, що одна справа йти і десь собі відбувати мести плац, умовно кажучи, в своїй десь Якутії, а інша справа – це коли ти знаєш, що тебе відправляють на війну. А всі, хто хотіли вже їхати на цю війну, я маю на увазі тих, кого заманювали тими 200 тисяч російських рублів, чи ось ці так звані добровольчі батальйони, ну от їхня кількість зараз близько 8900 осіб. Тобто це є ті люди, які самі прийшли зголошуватися до їхніх таких, так би мовити, територіальних батальйонів, тих добровольчих місцевих. Ось, власне кажучи, і всі, хто хочуть воювати, це дуже яскрава цифра, і то вона завищена, тому що там набирають різний контингент. Це, власне кажучи, ось ці добровольчі організаційні спроможності. Все решта – це просто-напросто гарматне м'ясо, яке буде, ну, яке за умови мінімальної підготовки, а підготовка буде, або вона буде абсолютно мінімальна, звісно, що вони не зможуть перетворитися в повноцінну бойову одиницю. І я думаю, в зв'язку цим і обумовлений прогноз Інституту вивчення війни.
Добре, дякую. Напередодні знову були повідомлення в зведенні Генштабу, воно є, про черговий збитий російський літак, черговий збитий російський гелікоптер. У нас уже жодного дня не минає без того, щоб щось наші приземлили. І от це питання ще одне. Я читав, що для підготовки одного пілота, тобто навіть не питання в літаку, а питання більше в пілотах. Якщо вже їх тут стільки загинуло, то чи буде у них чим літати вже там за 3 місяці?
А от, власне кажучи, в цьому і є зараз проблема, тому що всі найякісніші пілоти, вони вже знищені нашими силами протиповітряної оборони. Тобто, і коли навіть курсанти, 19-літні юнаки, познищували в перші дні війни і в перший місяць війни. І зараз за наявності досить доброго льотного авіапарку, а в них це дійсно близько 400 літальних суден, тут є проблема, в них є проблема з досвідченими кваліфікованими льотчиками. І ось раніше, вже кілька місяців тому, коли вони оголосили про рішення брати військових пенсіонерів, саме для того, щоб поповнити свій склад льотчиків, ми вже побачили, що дійсно ця машина буксує. І ось зараз вони змушені кидати навіть, скажімо, не таких досвідчених льотчиків. І навіть в умовах, коли льотчики обережні, вони змушені підтримувати здебільшого на Донецькому напрямку, та й на півдні свої наземні війська. І от навіть в таких умовах обережності, нам вдається збивати їхні літаки. І це, звичайно, що просто-напросто продовжує знищувати, власне кажучи, їхній кадровий склад.
Ну, тобто вони мали домінування в повітрі на самому початку вторгнення, потім був десь місяць тому фіксований, ну, ледь не паритет. Тепер я бачу просто по зведеннях, якщо згадати, скільки бойових вильотів здійснювала наша авіація, а ці ж цифри наводяться, то там десь тиждень тому це було в основному 20, завчора це вже 33, чи означає це, що паритет тепер уже зміщується на нашу користь?
Так, ви абсолютно правильно зауважили, і дійсно ми бачимо, як наша льотна авіація зломила ситуацію на півдні, тобто на всьому південному напрямку, але ще от саме на Донецькому напрямку, там досить близько до російського кордону, маленькі відстані до Литовищ, і там іще росіяни намагаються застосовувати авіацію, але все ж таки ми не такі активні там в плані застосування авіації, але от на фронті дійсно бачимо посилення наших сил протиповітряної оборони.
Власне,
і так, літаки.
Та про сили ППО вже є офіційне підтвердження, що передали нам оці норвезько-американські системи NASAMS. Сама система протиповітряної оборони NASAMS настільки крута, ну принаймні такою її вважають американці, що саме вона захищає Білий Дім. І от що це нам дасть? Наскільки це може спрацювати на подальше знищення, ну, головне, напевно, їхніх ракет, тому що вони все ще використовують їх і все ще вражають українські об'єкти.
Так, дійсно, там, де NASAMS, там значно-значно зменшиться вірогідність, ризик у ракетних ударів з боку Російської Федерації. Але нам треба розуміти, що цих систем є мало, там радіус дії він є невеликий, тому вони діють тільки в плані доповнення до вже існуючої системи нашої повітряної оборони. І наразі тих комплексів, які передані нам, їх недостатньо, щоб захистити наше небо, а тим більше усі об'єкти критичної інфраструктури. Я маю на увазі всі ці дамби, лікарні, ТЕЦ, ГЕС там і тому подібне. Але, як мінімум, це ще одна цеглинка в нашу архітектуру саме протиповітряної оборони, яка нам значно допоможе і закриє, і, тобто, небо над от більшою частиною України ми бачимо, що вже набагато більше закрите. Але все ж таки от в прикордонній області, маю на увазі Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, очевидно, вони залишаються під загрозою, це треба розуміти, тому ми, звісно ж, потребуємо набагато більше ось таких протиракетних систем.
Добре, давайте тепер про ситуацію на конкретних ділянках фронту. Вже вчора було повідомлення, що Путін особисто заборонив окупантам відступати з Херсона. Вчора ж у Херсоні вразили певні об'єкти і, до речі, знищили, це підтверджено, одного з українських колишніх народних депутатів, колаборантів. А, власне, що ми маємо розуміти про Херсон і південний напрямок зараз? Оце просування на Херсонщині, що там такого, що нам цивільним треба знати?
Ну, тут дійсно все сказав президент Росії Путін, який фактично замкнув все це величезне угрупування на правому березі Дніпра. Отже, це означає, що робота буде продовжуватися нашими збройними силами, тобто ми виснажуємо це правобережне угрупування російських військ і водночас просуваємося ось на саме Миколаївському напрямку і на Криворізькому напрямку. Тобто ми йдемо з двох сторін і підтискаємо, тобто таким чином виснажуючи угрупування противника, змушуючи його перекидати свої сили з одного боку, з одного напрямку на інший. А це, знову ж таки, додаткова витрата і пального, і боєприпасів. Але все ж таки нам треба ще приготуватися, що цей процес буде довгим. Угрупування воно велике, там багато сил накопичено, тому нам треба запастися терпінням.
А, власне, наскільки воно велике? Просто я бачив досить різні повідомлення, з якою зараз є концентрація військ саме на правобережжі. Там і про 15 тисяч говорили, і про більшу кількість. От це багато, це мало. Наскільки довго вони можуть триматися, якщо уявити, що їх, ну, наприклад, 15 тисяч?
Так, дійсно, в тих умовах, які є, тобто близько 20 батальйонно-тактичних груп, плюс треба не забувати, що на лівому березі в них також розташована їхня артилерія. Тобто вони зараз намагаються притискатися до лівого берегу і застосовувати саме артилерію. В міру того, як ми просуваємося, йдемо вперед, вони все більше задіють, відповідно, що артилерію і також на лівому березі. Тому треба тут складати угрупування і розуміти, що загалом цей процес є досить тяжким. Тобто ми знищуємо їхні, в тому числі, і позиції, і артилерійські, але все ж таки вони ще мають достатньо сил і, звичайно, що виконують політичну вказівку Путіна, підвозять. Тому нам треба запастися терпінням і ще протягом кількох тижнів спостерігати, власне кажучи, за, ну, переможним поступом наших сил оборони.
Ну, тобто просування є, воно зараз не виглядає як те, що ми бачили на початку вересня на Харківщині, але воно і не могло бути таким, хоча без огляду на місцевість. Це ж відкритий степ, це поля, це ті простори, по яких просто так не пробіжишся. Добре, Східний фронт, Донеччина, де вони все ще атакують, де вони все ще б'ються в напрямку Сіверська, в напрямку Бахмута. Що там відбувається, як там розуміти ситуацію?
Та дійсно, і зосереджуються вони і на Сіверському напрямку, але основне місце з концентрації – це все-таки Бахмутський напрямок, тобто північ від Бахмута. І там вони зосередили досить значну кількість саме артилерійських своїх позицій, тобто вони ведуть там такий масований вогонь, але водночас було в них там певне просування протягом останніх минулих днів, але вже ось наш генеральний штаб повідомляє, що все ж таки наші сили оборони здійснили успішні кілька атак, і їхнє угрупування, їхня саме піхота, вона терпить там досить значні втрати. І ці втрати зараз намагаються вони поповнити. На усіх інших ділянках вони продовжують спалювати ось ці резерви, власне кажучи, тих штурмовиків вагнерівців і також ось перший армійський корпус, я маю на увазі тих рекрутів із Донеччини. Але загалом їхнє просування вже зупинено. Йдуть позиційні бої.
Добре, ситуація навколо Лимана. Ми її вже з вами теж обговорювали. Це тактично чи оперативно важливий населений пункт для нас. Я вже бачив повідомлення про от там трошки північніше Лимана, наскільки я пам'ятаю по мапі, взяли в полон чергову групу окупантів. Як виглядає ситуація там?
Та тут ситуація досить цікава, тому що замість того, щоб відійти і залишити цю територію, окупанти продовжують фактично спалювати резерви і, зокрема, по всьому Харківському напрямку 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. От вони фактично пробують перехопити ініціативу, пробують переходити в атаку, пробують штурмувати і тут же наражаються на досить сильний вогонь у відповідь з нашого боку. Тому там іде, можна сказати, фактично бездумне спалювання своїх сил, і що, власне кажучи, також займає час для нас, але водночас це великі втрати і для військового командування Російської Федерації. Отже, я тяжко сказати, на що вони розраховують. Я думаю, що все ж таки вони дуже сподіваються на ті резерви, які найближчим часом прийдуть з Росії, тому що такими темпами ми просто перемелюємо конкретно їхні сили на Харківському напрямку, зокрема в районі Лиману.
Так, і ще одне. Була вже інформація, що наші трошки ще краще закріпилися вже на східному березі Осколу. От там той плацдарм, та ситуація, що ми маємо знати, про те, що там відбувається?
Тут дуже важливо, що ми тримаємо контроль і над Куп'янськом, і над вузловою станцією залізничної Куп'янська, і розширюємо цей плацдарм. І от в сумі, тобто якщо говорити про, ми рухаємося із північного заходу і південного заходу, тобто це в сумі, наш напрямок є, звичайно, Сватове, тобто контроль над цим містом, над Сватовим, це означає контроль фактично над північю, північною частиною Луганської області. І це намагаються не допустити. Зараз в районі Сватового будують окупанти різні укріплення. Вони там намагаються хоч якось закріпитися. І, звісно, що от контроль саме над Лиманом, контроль над Сватовим, це означатиме, що з півночі вже буде такий оперативний вихід і до Сєвєродонецька, і до Лисичанська, там Рубіжне, тобто ось ця міська агломерація.
Ну і на фінал, напевно, Том Купер, якого ми регулярно цитуємо, та він зараз підсумовує, от він пише так, мене запитують, а чому росіяни все ще воюють? Чому не відходять на рубежі оборони в районі Сватового та в Кримі? Ні. Чому оте? Чому оце? І він каже, тут йдеться лише про те, щоб виграти час, не зважаючи на жертви, які Путіна не хвилюють. Тобто вся проблема полягає тільки в Путіні або в тих, хто не може доповісти йому реальний стан. І от зараз тоді комплексно ситуація як виглядає? Що вони просто хочуть втримати хоч щось поки не дійде оте підкріплення, яке вони наберуть зараз з оцих мобілізованих?
Так, бачите, ми розглядаємо ситуацію із військової точки зору. І, звичайно, що і військові експерти, ну, всі як один стверджують, ну, що це нелогічно так спалювати свій кадровий резерв. Але дійсно в цій війні і взагалі в російській агресії превалює все ж таки політична доцільність. І ми бачимо, що до 27 числа ось встановлена процедура проведення оцих фейкових референдумів. І очевидно, що є в них завдання втримати цю територію за будь-яку ціну, там ціною будь-яких жертв, для того, щоб хоч якось використати оцю карту, цей політичний шантаж у вигляді референдуму. Тому так, це демотивує армію, тобто яка терпить, несе втрати і не може відступити на заздалегідь облаштовані позиції. Ну, але водночас виконується саме політична програма президента Путіна. Тому так, дійсно, є одна конкретна проблема, це є Путін і це кліка для того, які, власне кажучи, спалюють своє от чоловіче населення Російської Федерації у таких бездумних авантюрах.
Добре, дуже дякую вам за роз'яснення, дуже дякую за те, що регулярно підключаєтесь до наших ефірів. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан був з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини, далі спеціальний ефір продовжиться.